Dobar dan, dragi naši, u 11.30 počinje još jedna emisija Skalin parapet. Parapeti su se usijali, složit će se naš i moj gost danas i zaista je prosto enormna vrućina. Ovu vrućinu su i najavili meteorolozi i pogodili 40 do 41 stepen moguće danas i šutra. Rekao bi naš narod, vrijeme mu je, ali boga mi, mnoga su i nevremena oko nas, pa i ovo vrijeme. Gost, Sveto Ljesar, selektor fudbala crnogorske reprezentacije ili maloga fudbala u narodu. Dobrodošli, Sveto.
Bolje vas našao.
Koliko vam je vruće?
Pa,
i kako podnosite vruće?
Vrijeme je, s obzirom da je ognjena Marija.
Tako, bravo, da, odlično, sjajan iz naroda to.
Tako da je i vrijeme, čemu je vrijeme, tome i vaka. Tako da.
Petar Peščeva i Ilija Pali, tako kažu.
Je, tako
dobro,
je.
Ali nažalost pali i ne gasi, iako nekako gledamo svakog dana i slušamo doktore u cifre, dakle da. I ovaj koronavirus koji je izazvao ogromne probleme, zaustavio život na zemljine kugli.
Pa jeste, tako. Po meni je najveći problem što i nauka, medicina ne može tačno da precizira kako se boriti protiv ove korone. Mi smo svjedoci da su prije par mjeseci govorili da će porastom temperature nestati.
Stalno smo mislili, prosto virus da, se ono ubija.
Međutim, mi smo, svi znamo i učili smo to da se virusi na toploti razmnožavaju, ali smo mislili, ajde, možda je to neki poseban virus. Ali kao što vidite, naprotiv nije, nego kontra, on se razmnožava i već abnormalno, već
da,
to je pandemija. Nažalost, ubija i ljude, tako da je to vrlo ozbiljan problem za, globalno za cijeli svijet.
Koliko ste, ne samo kao sportista, prije svega kao građanin, zaista disciplinovani i da li, vidjela sam, došli ste naravno sa maskom, svi nekako mislimo da svi sve znamo, svi smo sve i doktori, i novinari, i gostitelji, sportisti,
tako.
Ne možemo biti svi sve i treba slušati one koje, da ne kažemo kako se svaka stvar kod nas prosto ispolitizuje.
Da
li sve to zaista nosite masku, držite odstojanja, poslije ćemo vas pitati malo jer ste i gostitelj, kako to i u vašem objektu izgleda.
Pa masku nosim normalno, jer po meni treba, da bismo se odbranili, po meni treba jedna kolektivna odgovornost da bude prisutna. Jer ako nemate kolektivne odgovornosti, onda je neminovno da će se pandemija još više širiti. A odstojanje to, opet s obzirom da smo u starom gradu, tu opet u mjerama koje koliko možemo pridržavamo se. Jer opet tu ima inspekcije koja kontroliše, a i da ne kontroliše, sam vidiš da ti je to jedan oblik zaštite da nosiš sa sobom masku i da držiš neku distancu.
I prosto je civilizovano, naj, je. Da kažem, ja, mnogi ljudi, primjećujem i sve više, su sa maskovima i onih koji mudruju, prosto ću tako reći, i kažu nam kako, što to znači, selektivno, ovako i onako, opet kažem.
A, znate kako, ako danas imaš ljudi koji igraju ruski rulet, a igraju ti ruski rulet, ali nemaju kretati cijep u mene.
Tako je. Jeste, vrlo figurativno i upravo tako. Sveto Ljesar, selektor, dakle, fudbal crnogorske reprezentacije. Korona zaustavila loptu, ali i sve ostale sportove na svijetu. Kako se u ovim danima snalazite?
Pa, nažalost, to je sad već problem, jedna, fudbal je najvažnija ili najbitnija sporedna stvar na svijetu, ali ona je momentalno zaustavila i svijet i raspoloženje zadovoljstva koje on donosi sve. Po meni je jako, jako tužno igrati. Ja sam imao, nažalost, jednu priliku da, nažalost ili na sreću, da gledam utakmicu Kosovo-Crna Gora, koja je bila zbog one rasizma, smo bili kažnjeni da ne može prisustvo publike, da se igra utakmica bez publike. Ja sam kazao, pošto to je nekako meni bilo sablasno, i onda sam kazao, Bože, pa jel mogu, pa mislim, da ušte utakmica nema draž, nema ono, onaj huk, nema...
Prosto atmosferu.
Jeste, nema. I onda sam kazao, ovo treba, oni što su izazvali, ovo nikne će rad, oni gledaju ovako u utakmicu. Tako da je ovim zastojem i sada što se utakmice sve stale bez publike, evo koliko danas čitam, u Francuskoj su omogućili nekih 5000 gledalaca da može, što je po meni potpuno ispravno. Ako mogu ljudi na plaži da budu, ako mogu u restoranima da budu, zašto ne mogu mi ali da se zna red, da se zna jer sigurno sad stadioni koji primaju 50.000 nemaju 50.000 navijača. Može dođe 10.000, te 10.000
rasporediš. Da se rasporede zaista na propisnoj distanci. Gdje ima uslova,
tako da bi se moglo, po meni bi to moglo da se isto, da se nastavi sa isto kao život. Mislim, mi ćemo se morati nositi sa tim, život ide dalje, moramo se nositi sa tim, pandemija će trajati koliko traje, to niko ne zna, ili dokle se pronađe vakcine, ili dokle se pronađe, ili kad se pronađe, onda ćemo i dalje nastaviti. Tako, ovome se baš ne nadzire skori kraj po mene.
Nažalost, svi kažu, i oni koji se time bave. I olimpijada odložena, i onda o čemu da se priča. Kako sportisti podnose ovo nevrijeme? Vi ste u kontaktu i sami ste sportista.
A znate kako, mi smo svim bili bazirani i pripremljeni psihički i fizički da odigramo neke utakmice koje su se još trebali u aprilu da se odigraju protiv, ja govorim za moj sport mali futsal, protiv Litvanije, a tako i za sve ove ostale sportove. Ali oni se pripremaju, svi sportisti se pripremaju za neke značajne događaje. Mi smo imali tu početkom aprila, 7. aprila smo trebali da imamo protiv, da igramo protiv Litvanije u Podgorici i 7 dana poslije toga opet u Litvaniju povratnu utakmicu. Međutim, kako smo bili svi pripremljeni, pitanje sad, i kad bi sad, upravo smo prije 2 dana dobili obavještenje od UEFA, ona više ne naređuje, nego nas pita kad bismo mogli da odigramo utakmicu, kad nam odgovara
da bi napravili
da li ćemo krajem septembra ili novembra. Ja kažem, septembar je za mene jako blizu, možda je pametnije onda u novembru tamo da odigramo, ali vidite kad je najvažniji su život i zdravlje tih momaka i ljudi koji to gledaju, prema tome po meni mislim da je rano još sve da se da ne bismo došli do situacije kao što smo već došli da ponovo vratimo. Bolje da stane se pa da se to polako sanira.
Tako je, ali isto tako sve to sportista ako nije u kondicionom treningu, u stalnom, da
tako
kažem,
je,
u stalnoj formi,
sporta.
Jeste, gubi, jel tako? Kažite kako, pričajte malo o tome.
Pa vidite, vi gledate sad italijansko prvenstvo. Malo kao utakmica završi da se neko ne povrijedi. Iako imaju 5 izmjena, do sad vi znate da su imali u velikom fudbalu 3 izmjene, u malom su leteće izmjene, možda imaš nebrojeni broj izmjena, leteće, kao u hokeju. A u velikom fudbalu do sada bilo 3, a su zbog ove situacije donijeli odluku da mogu že 5 zamjena. Isto pored 5 zamjena dolazi do povreda da ljudi, znači da ljudi nisu fizički i psihički spremni za neku utakmicu se dobiti.
Što vi savjetujete vašim igračima, na koji način? Pazite, ja vas pitam potpuno laički, prosto sport nije negdje moja.
Ono što kaže, nisam kuva pekar, ali hleb znam kad ga probam. Da.
Da, ali u svakom slučaju vi ste tu i zato smo vas i pozvali da malo i o tome prozborimo. Na koji način motivišete, kako razgovarate, koje savjete dajete igračima u ovom međuvremenu, u ovom lošem nevremenu, prosto?
Pa, pazite, u mom stručnom štabu ima dvojicu pomoćnika, imam i onda jedan iz Podgorice, jedan iz Nikšića. I onda pokušavamo da ih animiramo, te igrače, da ono malo da se okupljaju sami između sebe, da odigravaju, da održavaju nekakvu formu, koliko toliku formu da odigraju, da treniraju zajedno, da imaju međusobne neke utakmice, pa onda se dogovaraju na nekom lokalnom nivou da odigraju neku utakmicu dok im je odgovarala ova situacija. Sad kad je zabrana, onda sad ajde u parkove da probajemo tamo da ih nekako da ih održavamo nekakav ritam, jer vi znate, mali sport je jako zahtjevan sport, naporan sport, i onda ako dođeš ti sada da dođeš sa maltene iz kućne zabave, ideš na nekom ozbiljnijem takmičenju, tu si već osuđen za poraz, a poraz normalno nismo nikako predvredili.
A da li ste psihološki osjetili da vaši momci prosto su psihološki pali? Koliko god da sportsko srce je sportsko srce, vi učite sigurno da budu...
Nažalost je tako. Znate, kad igrate u takmicu bez publike, prisustva publike, bez onoga huka, onda nema ni adrenalina, nema ni onoga elana, nema ni ponosa.
Nema motiva, prosto.
Tako, jednostavno fali motiv. Mi dobro znamo da je on po Heysel, utakmica što je bila poznata, nažalost, po tom incidentu koji je bio 85. godine, ja mislim da je to bilo, kad su, čini mi se, ako se ne varam, mada ja brojkama slabo stojim, ali čini mi se da ih je 39 poginulo, 38 na licu mjesta, jedna osoba da je poslije poginula, i od toga su sve bili Italijani, jer igrao je Juventus, Liverpool, i on, poslije toga utakmice su, UEFA se okrenula, i onda je počela da donosi sankcije. Razumijete? Onda, tako da možemo i mi organizovati turnir, ali pod nekom okriljem UEFA koji ona, i da se u tome pridržavamo. Ja sam igrao u Finsku i imam jednu informaciju, kad ima je dovoljno bilo da im je predsjednik države ili predsjednik vlade na putem televizije sredstava javnog informisanja kaže da je, da im preporučuje, znači ne naređuje, nego preporučuje da se mora držati distanca, prati ruke, rukavice,
jasne,
to svi znamo. Oni su već sutri dan, to je za njih bio zakon.
To je mentalitetski, tako, prosto. To su zakon, ljudi, isto kao što ljudi u svijetu jednostavno znaju da čekaju red u apoteci, u samopomoj marketu i tako dalje. I taj red brzo postaje od velikog mali, jer nema preko reda, nema veze, ja znam ovoga i onoga. I tamo gdje su pravila, ako se poštuju, tako i bila, jel tako? To je kod nas novina.
I to je ovo, kao, sad je kod nas trebalo dobro da se zaljulja, prvi put smo prošli, Bogu hvala, jako dobro. E sad kad se pojelo drugi put, kad ti vidiš...
Ja
znam dosta ljudi, mlađih ljudi iz Srbije, iz Beograda konkretno, koji su umrli. Razumijete?
Strašno. A sportisti, znači, prav zdrav.
Tako da tu ta bolest ne bira, i onda kad vidiš da je to ovaj, nije baš za igru i da ne znaš kako će se završiti na kraju, koje zakači, prema tome treba ovaj, ipak slušati struku, pa i ako je pogrešno slušati, pa je...
Apsolutno, struka je struka. Dakle. Imate li sve to viziju za, evo da kažem, prave nove početke i pod kojim uslovima? Razmišljate li prosto svoje, evo sad imate, da kažem, više vremena u
kako
odnosu
ne, pa,
i na koji način crtate planove sebi, naše reprezentacije?
Pa pazite, prvo normalno da smo uslovljeni kako mi imamo termine koje nam UEFA određuje. A kao što sam malo prije rekao, oni su prvi put sad rekli nema, ajde se dogovorimo. Znači, već su tu postali oni malo liberalni zbog toga, tako, zbog toga što ne diktira više pravila. Niko ne može, danas ne zna što će biti sutra, kakva je situacija u svijetu. Vidite li, opet da je u Španiji opet je uveden straš, nema kupanja, zatvorene plaže.
Italija zatvorila opet.
Evo sad, koliko čitam, i Hrvatska, i ona isto ulazi u taj paket tih problema, tako da ovaj... Svi se normalno razmišljamo i pripremamo se za taj dan kad dođe da bi se mogli ponovo uključiti, ali prvenstveno razmišljamo o zdravlju ljudi i uopšte o svemu tom koje može da nam izazove ta pandemija, taj virus, ali eto, morat ćemo se živjeti sa tim i bori se sa tim.
Lično sam pitala eminentne epidemiologe i naše, ali i u regionu, koliko nama kao gradu morskom, da kažem, gradu mora, jeli, i uopšte blagodeti zaliva, koliko pomažu i da li nam preporučuju kupanje i tako dalje. Kazali su, apsolutno iskoristite upravo to što vam je dao Boga, to je ovoliko ljepote i zdravlje u zalivu. Naravno, opet ona naša priča, ali ne i na plažama, ono, tu smo nešto blizu i socijalni ti kontakt i tako dalje. Mi smo emotivan narod i vi ste ovdje ušli pa sam krenuli, jer se znamo hiljadu godina da vas prisno poljubim, a onda smo se sjetili. Znači, tako, to treba klik, sjetiti se, nema.
Jedan čip ugradi samo tako, sebe tako. I kaza to do davde, možeš odavde,
nema što.
Ja dođem u situaciju u kafiću na ulici, pa tako isto ljudi će se pitati, ako odbiješ, on se nađe u vrijeđu.
E pa ne može i ne smije. Prosto to hoću da kažem, da li i koliko, evo, ljeto je vrijeme zaista za razfreškavanje umore, za boravak u prirodi duži, za, da, kako kažu, zdrave stilove života, da li to treba da pomaže vama svakako kao sportisti, ali preporučujete li u neke prave ure i sportistima da plivaju, da se tako libaju,
pa,
da su more...
Na
jezerima, u rijekama, kako ko.
Apsolutno, ja sam već u dobrim godinama.
Ali ste svakog dana na vanj, što na plaži.
Svaki dan odem i svaki dan, koliko mi moje mogućnosti dozvoljavaju, otplivam, a tako, ako ja mogu od 64-5 godina, da valjda može i neko ko ima 25 godina tada upražnjava, jer to ga održava i sigurno će mu pomoći u dalje.
Evo vam kompliment, da održava i da je tako, ne bi vam se rekao da imate godine, koliko ste javno rekli. Naravno, a sada
vidi
sve
se,
to...
Vidi se iz jednog.
Tako je, to sam kazala. Dakle, potrošili smo prvi 15 minuta uz, nadam se, onako lijepo časkanje ili čakulanje. Poštovani slušalci, pauza za EPP sa Skale, pa se ponovo vraćamo našem gostu, sugrađaninu dragom Svetu Ljesaru, selektoru fudbala crnogorske reprezentacije. I evo nas sve, ponovo smo u vrućem studiju Skala Radija, vreo je dan, zaista je zvijezda u Zenitu, a u Zenitu svih interesovanja, nažalost, i dalje. Koronavirus, COVID-19, koji je sve zaustavio. Dakle, kompletan život. Prilagođavamo mu se umjesto on nama. Do sada smo razgovarali sa, i u nastavku ćemo, poštovani slušalci, Svetom Ljesarom, selektorom Futsal crnogorske reprezentacije, o sportu i sportistima, o mukama sportskim, naravno, o tužnoj atmosferi praznih stadiona i uopšte borilišta sportskih i uopšte pomanjkanju motiva, prosto je to ljudski kada su sportisti u pitanju. Šta ste propustili do sada, sve to u smislu takmičenja, kvalifikacije i tako dalje?
Pa, kao što sam i prije spomenuo, protiv Litvanije smo trebali da igramo 7. aprila, pa onda 7 dana poslije toga u Litvaniji, to je pomjereno bilo za mjesec dana, pa za 2 mjeseca, pa evo sad je to pomjereno na neko neodređeno vrijeme, vjerovatno ćemo u novembru igra sa njima pod uslovom da bude...
To je to kvalifikacija za Ligu Evrope.
To je kvalifikacija za Ligu Evrope i to je vrlo bitan meč bio za dvomeč za nas, što je jedna novina u futsalu, to je prvi put uvedeno da se igraju dvije ekipe direktno koje treba da se kvalifikuju i igraju kao u velikom futbalu, igraju jednu kući, a jednu na stranu, tako da i pobjednik na izvomeča ide dalje, tako da je to jedna novina i prvi put je trebalo to da krene od ove godine, nažalost nije krenulo, ali nadamo se da će krenuti.
Dobro, ostalo je kao i novine i kao zakon, što bi se rekao u vašem sportskom životu. Vi ste najavljivali i imali želju da se oformi omladinska reprezentacija i to je korona zaustavila.
Nažalost, to je zaustavila cijeli svijet, pa i nas. Ali prošle godine smo krenuli sa omladinskim pogonom, tim reprezentaciju smo formili neku omladinsku do U18, tako da smo pojedini
bilo
igrači...
Bilo interesovanje.
Kako da ne, bilo jako dobro, bilo je dobrih igrača, što je najbitnije, to nam je i osnova bila i razlog da što smo to formili, da bismo mogli podmlađivati A reprezentaciju.
I onda prepoznajete talente,
tako
je li tako?
Tako je, to je jedini način da ih tako prepoznaš, da ih nekako, da ih ovo, futbalski opismeniš i da ih dovedeš, da ih procijeniš da li mogu da igraju u nekom većem rangu, da li mogu prići ili prestaciju. Tako da smo ove godine trebali da opet da imamo okupljanje sada krajem augusta, međutim to je sad izvjesno da neće biti ništa od toga. Pa onda negdje tamo smo trebali u novembru sa njima da imamo neko takmičenje, ovo ja mislim u Slovačkoj da je bilo, to je sad sve stalo, sve opet sad kao što vidite predlaže se da se igraju u nekim zemljama koje je korona manje, ne kao što negdje se možda čitali, sad predlaže da se naše domaće prvenstvo velikoga fudbala igra u Kipar. To je na Kipar zapravo, tako da je to sad sve diskutabilno. Što će biti, kako će biti.
Ma nije lako putovati uopšte, prosto je rizik stalno, rizik u kuferu, što bi se rekao.
Za nas, za mali futbal je puno lakše, to jer je manji broj klubova, ali za... imaš prvu, drugu ligu velikog futbala, to je teško po meni, jako teško organizovati i svesti i financijski izdržati.
Osluškujete li kolege, da li se čujete, da li razmjenjujete iskustva?
Pa kao u svakom slučaju, na ovom reprezentativnom nivou, mi stalno imamo kontakata sa raznim selektorima, sa raznim reprezentacijama, tako da mi imamo jako dobar odnos sa svim državama iz okruženja, tako da ja se vrlo često čujem nešto privatno, a nešto uglavnom taj privatan razgovor uvijek se pretoči za mali fudbal, kad bismo mogli, gdje bismo mogli, da li ćemo i tako, ali eto, svi smo malo tu zatečeni, svi bismo da igramo i svi bi htjeli da se družimo i da u interesu jednih i drugih, ali sad jednostavno ne može, ali vi znate, još je tu jedan veliki problem što se tiče maloga fudbala, s obzirom da je mali fudbal, to je dvoranski sport, on se izbjegava da se igra po vrućinama ljeti, znači on se igra negdje tamo do maja mjeseca i počinje opet od septembra, oktobra mjeseca. A sad smo uslovljeni da baš u ovim najvećim vrućinama, ako stane, ako nam dozvoli da ih igramo sad po ovim vrućinama, a kako onda sad igrače privolje da treniraju, da ih pripremiš na ovim velikim vrućinama, da ih spremiš i fizički i psihički za tako neke važne.
Moram reći, nažalost, usložnjava se nevolja za nevoljom i te tako male i ove velike, nepredvidive smo negdje u potpunoj neizvjesnosti. Treba zaista sportski nositi i reći ću i pobjedu i poraz na životne, mislim, i pobjede i poraze, a ovaj korona je zaista poraz za sve. poraz za sve, sve sa željom da ipak se nekako umom ljudskim izborimo i da pobijedimo to, to čudovište od koliko tako grama
je,
samo.
Da, tako je, da vam je neko prije samo par godina rekao da će cijeli svijet, ili prije par mjeseca, da će cijeli svijet stati, rekao bi da je nemoguće. Ovo kao u filmovima anime apokalipse i kad je čovjek
sklokiran. Ali tako, upravo tako. Sve to, evo, pred kraj, ali dovoljno da ipak vas kao sugrađanina pitamo, vi ste i ovim drugim vodama ugostiteljstva i kako se tu pronalazite, i uopšte ne samo pronalazite, nego živite, jer zaista i tu su, i tu ste potpuno zakinuti, hendikepirani kao i svi ostali, ali ovo je specifična grana. Pa, u Starom gradu imate lokal, imali gosti, vidimo koliko ima, dovoljno je ući u grad i...
Pa pazite, mi smo jedan čudan narod. Ja se sjećam kad je poslije onog embarga koje je bilo prema našoj državi, pa kad je prvi ušao neki kruzer mali, ja mislim da nije tu bilo 200 ljudi na njemu, onda smo išli sa gradskom muzikom na rivu da ga dočekamo. Pa kad su došli veliki kruzeri, kad su počeli dolaze, a onda smo uvijek tražili nekako upoređenje, a kod nas dolaze 3 kruzera, u Hrvatsku 10 kruzera. Pa kad je počelo kod nas dolaze, kao što dolaze u Dubrovnik, onda su rekli šta je ovo, ne možemo kroz grada prolazimo kroz od, tako da narodu je teško ugoditi, ali to mislim da je upravo to, da je upravo malo smo se bili i mi uspavali, možda i nije ni loše što da neka opomena stigla da se...
Opomena je svakako, dakle, kako je opomena?
A što se tiče, normalno da je to mnogo sada teže
raditi,
razvijati posao, planirati posao kad ugostiteljstvo, kad je neminovno da ljudi više nema, onom broju koji dolazi, onda svi se spremamo za sezonu zime, da preživiš u sezonu, da zaradiš neku par, da bi mogao tu zimu da prebrodiš. Tako da, eto, tu imamo... neke sitne pare, daj da kažemo.
A da li neko uđe, jeste li zabilježili, tu ste u gradu na dobrom mjestu, ipak imali po nekog ovdje turista? Ja sam vidjela negdje
isto. Pa ima i vjerujte mi da smo se počeli isto, ja ne mogu, pošto imam dovoljno, dosta godina, pa se sjećam kad su posljednog embarga, kad su prvi turisti dolazili, mi smo se okrećali kao čudili se okro ovi, da se ne znači. E tako i sad pokušavaš da čuješ, dakle su uglavnom su Rusi,
Ukrajinci.
Ukrajinci, onda ima ih ima i Čeha, ima i vidim i ima turista, ali nema neki to veliki broj.
Nažalost, vrlo malo jeste. Recite mi što mislite oko subvencija, nešto je opštena izlazila u susret i dalje uz paket mjera malim privrednicima, ugostiteljima u Starom gradu, kako
da. I svaka mala pripomaže, tako. To je sigurno, i nije to mala cifra ako pogledaš koliko ima sve, ali opet je toliko nedovoljno to da bi ti mogla da obstaneš ili da planiraš.
Kako s porezima, kako ste to regulisali?
S porezima ide da moraš da ih plaćaš normalno, redovno, pa mada oni govore, ali ja jednostavno sam učio tako da... se tako knjigovođa, od kad sam prvog dana počeo da radim, knjigovođa vodi to i on određuje taj datum koji je po pravilniku da su
distanca plaćene. Stolovi, konobari, usluga.
To je sad,
vaš lokal je mali, ali imate i vani neke stolove,
ima,
tako
to, je? Eto, tu mogu četvoro da sjede za stolom ako su članovi porodice, dvoje, ako nijesu i tako, do razmak 2 metra, to je izvodljivo. To je sve izvodljivo ako ima gosti. Mi smo napravili podvožnjak zbog turista i gostiju da prolaze, ali vidite, napravili smo podvožnjak, a turista nema. Samo fala još on.
Samo fale oni. Dobro, važno da smo ga napravili, neka čeka. Neka bolja vremena svakako, pa ćemo tek onda vidjeti koliko smo u svemu tome zaista imali dobru ili lošu viziju. U svakom slučaju podijeljena su mišljenja, ali ono što je evidentno nije baš podvožnjak onakav ožiljak kako su govorili, kako
ne,
smo mislili.
Ne, to je bilo samom... to je veliki poduhvat, nisam ja imao namjer da
ne,
to...
Ne, upravo vas pitam. Baš sam htjela da vas pitam
oni,
što mislim.
To je velika stvar i mislim da će se to odraditi. Mi ne možemo sada primijetimo jer nema toga zavraća, te frekvencije nema, ali sigurno će se pokazati.
Bar će usmjeriti onu rijeku turista da ne prelazi ulicu na onaj način.
Mada je kod naš narod jako čudan. Ja gledam se na spram vrat od grada gdje je bila pješački prelaz i semafor. Sad ljudi tu stoje i čekaju da mu staneš da on prođe.
Dobro, na to je, moramo reći da im mora izaći, to smo govorili sa nadležnima iz opštine, mora se urediti taj dio i obećali su zaista da sastanke, upravo ovih dana su u toku sastanci, onoliko koje ja znam, sa stručnjacima iz saobraćajne struke. No dobro, o tom potom, sve skupa je ovo priča o turizmu, naravno, da, jer Kotor prije svega ima užasne probleme sa saobraćajem neregulisanim, jednom ulicom i probleme, nažalost, u posljednje vrijeme i sa vodosnabdijevanjem, o tome sam govorila vrlo otvoreno prije neki dan sa odgovornim iz Kotorskog vodovoda i otklonili su onu dilemu i priču iz naroda, ovo i vama govorim kao ugostiteljima, da se ne radi o tome da nemaju para da plate više dotoka vode iz regionalnog vodovoda, naprotiv, međutim da cijevi ne mogu da izdrže pritisak kada je 200 sekundnih litara kapacitet. Međutim, ima nešto drugo, a to je zaista velika potrošnja, to je najveći problem, ne potrošnja, nego prolivanje vode, da tako kažemo, i zasarele cijevi. Prosto se godinama nekako loše ipak gazdovalo ovim preduzećima. To je priča oko vode, jer bez nje ne možemo, a sad opet se vraćamo na koronu, jer u ovom vremenu higijena mora biti numer uno. Kakva je higijena u vašem lokalu? Naravno da ću treći...
Pa ne samo u mome, nego u svakom lokalu je obaveza da moraš imati sredstva za disinfekciju, a i do sad si morao imati sapun i toplu vodu prema tome i do sad si... Ali to
mora upravo čaše po standardima, tako je. Ali sad možda i više
ispojačano. Sad više se vodi računa o...
Toalet i
sve ostalo. Dezinfekcija i sve.
Samo još da se vratimo na terene, je li tako? Uz ovaj vaš, kako kažete, dvoranski sport, pa da punim plućima se zaigra, a da vas u toj igri prati publika onako kako smo navikli sve to. Vjerujete li?
Pa ja vjerujem, normalno, po prirodi sam takav da vjerujem u neka bolja vremena i optimista sam i sigurno, ja jedva čekam da se pojavi to kad će biti, kad će objektivno se moći da publika prisustuje, jer bez publike nema igre, nema elana, nema motivacije i nema onoga, onaj huka te povuče igrače, izvuče mu maksimum iz njega i proradi adrenalin da više, tako da je, ta je publika je treći igrač ili... 12. i 13. ali sigurno ti je potrebno, zato i postoje ti domaći tereni, prednosti domaćeg terena zbog publike.
Sve to što ste nabrojali da nema, ja vam želim da ima i to što prije. Zaista i vama, igračima, cjelokupnom našem sportu, vama se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme i bili moj gost, poštovani slušalci, na kraju smo Skalinog parapeta. Lijep dan, ugodno popodne, želim vam dežurna ekipa Skala radija i još jednom naš gost danas bio je Sveto Ljesar, selektor fudbalske crnogorske reprezentacije.
Hvala vam.